Gipli Yer Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnülügi. Mikrofon önünde söz bilen men Sehra. Mari velayetinde xowpsuzlyk çäreleri güýçlendirilip, gözegçiliklör berkedi. Mari şäheriniň esasy köçelerinin uğrunda ve köp katly ýaşaýyş jaýlarynyň girilgelerinde xowpsuzlyk işgärleri yerleşdirildi. Şeýlede iýunyň 16-sından 17-sine geçen gije giň gerimli arasaçylyk işleri geçirildi. Bu başaýlyklar prezident Serdar Berdimuhammedowyň ve onuň kakasy Gurbanguly'nyň sewite etmegine garaşylýan saparyna görülýän taýýarlyklar bilen baglanyşykly. Bu bar da Azatlyk Radyosunyň habarçysy Mardan habar berdi.
Gözegçilikler öňkü gezekleri bilen deňeşdirilende hasda berkedi. Irdenden bäri şäher ýaşaýjylarynyň aglabysy öýlerinden çykmaly däl, penjirelerini açmaly däl. Esasan da merkezi köçelere has güýçli gözegçilik edilip, her jaýyň girilisinde 50 raýatçylyk bir organ işgärdi dur. Hiç bir adam öýünden çykyp bilmeýär. Isyk diýen adamlar ýyzyny öýüne gaýtarylýar. Şäheri barýan ähli ýollar ýapyk.
Dip yerli yaşayıcı anonimlik şertinde 17. iyunda xabarçıymıda gürrün berdi. Berk gözövçülüğü üpçün etmek maksadı bilen Livav velayetinden Mara polisi işgärleri hem getirildi. Prezident Livava sapar edende Mardan polisi işgärlerini alıp gidiptiler. İndi anırdan bu yere getiriyerler deyip efirde adının tutulmazlığını soran polisi işgärı aittı. Yerli kanun koruyucu idaraların bir neçe işgärinin anonimlik şertinde xabarçıymıda aitmağına uğra Gödökçülüklerin güýçlendirilmegi prezidentin ve onun kakasının Milli Geňeşin Halk Maslahatının başlığı Gurbanguly Berdimuhammedowyň 17. iyunda mara etmegine garaşylýan sapary bilen baglanyşykly.
Bu gedek devlet başdutanyň iki bolup gelýänligi, ýagny onuň kakasy öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedow bilen gelýänligi aýdylýar. Ýöne bizde Türkmenawatda adatça bolşy ýaly tapar amala aşýança olaryň geljegi ýa gelmejekdigi, birimi ýa-da iki bolup geljekdigi anyk belli bolmaýar.
Dip kanun goraýjy aýtdy. Sapara görülýän taýýarlyklaryň çäginde 16-njy iýunda giýje giň gerimli arasaçylyk işleri hem geçirildi. Mari welaýatynyň aeroportundan iki gapdala uğur alýan iki köçe dolulygyna diýen ýaly süpürilip ýuwuldy. Bu köçelerin biri aeroportun goloyundan Hoca Abdullah Gonumçuluğuna gidiyen yoldan Vekil Bağdar etrafının tədi durmuş genişliğine bariyar. Bu köçeni yuup arasalamak işleri iyunun 16-sından 17-sine geçen gece. Dağdağına çendi devam etdi. Yolun hatardan çıkan yerleri avatlandı. Bu berk tayarlıklar prezidentin tədi durmuş genişliğindeki buğday meydanlarına barıp görmeğine karışılayan da bilen bağlanışıklı deyip kanun koruyucu edarıda Çeşmemiz bellidi. Gijeti bilen ýuwulyp arasalanan köçelerin ikincisi aeroportdan gaýdyan Molanepet köçesinden başlap tä welaýatyň baş mejidine çenli aralygy öz içine alýar. Köçeniň ugrundaky ışyklandyryş çyralary bejerildi. Baş mejidde işleýän işgärleri şol sanda mollalary ýatymlaýyn alyp galyp olary azyk bilen üpçün etdiler. Bu işler häkimlik tarapyndan guramalaşdyryldy. Prezidentiň baş mejidde sadaka bermegine garaşylýar. Deyip çeşmemiz bellidi. Bu aralıkta habarçıymızın 17. iyunda öğlen saat 3 töweregünde beren maglumatına göre meçitte sadaka berildi. Yönü habarçıymıda bu barada häzirlikçe koşmaça maglumat almak başartmadı. 17. iyunda irden polisi işgärleri şehere giren avtolog sürücülerinin tas ählisini saklap arkada gelýär şehirde ulog sürmek bolanok deyip olorun uloglarını yol polisiyasının avtodurolgosuna alıp gittiler.
Polisiýa 17-nji iýunda şäherde ulag sürmeli däldigi barada öňünden duýduruş bermedi. Köp adam, siz bizi bir gün öňünden habarlaýsaňyz bolmaýarmy? Biz häzir ulag duralgyda duran üçin her günne 50 manat tölemeli bolýarys. Siz öňünden aýdan bolsaňyz, biz öýden çykmany oturardyk. Siz bizi diňe berge sokýaňyz diýdi we baş mejidiň daşyna gitdigiçe köp adam üýçdi. Polisiýa bu adamlary köşeşdirmek üçin rasiýada polisiýa bölüme çykyp resmi namalary alan adamlaryň dokumentlerini izine verinliydi ve oları şehrin yol polisiyasına iverdi. Adamlar ananıp gittiler yöne oların hiçbirinin sürücülük şehadet namısı ve uluğu izine gaytarılıp verilmedi.
Dip marlı sürücülerin biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Bu sapar ve ona görülen tayarlıklar barada andı çavalşayalı ne Türkmen hakimiyetleri ne de medya serişteleri resmi derecede haber veriyerler. Şol sebeple bu saparın amala aşacaktı ya aşmacaktığı, şeyle de anık kimin ya da kimlerin sevite gelecektiği sonku pursada çenli nemelim bolup galiyar. Mari'nin hakimiyetleri bu tayarlık çarelerine tas 10 gün ozol başladılar. Habarçılarımı 9. iyunda başlanan tayarlıkların çeğinde köçelörde giyin gerimli arası saçılık ve avatlayış işlerinin geçirilendiğine, yolların süpürülüp yuvulyandığına, haşal otların çapılyandığına, yol belgilerinin, kevr cayların, üçöklörünün, dervedelerin ve hayatların renkleniyendiğine haber veriptiler. Yönü 15. iyunda Dangdan Mari velayetinde turan güçlü yel görülen tayarlıkları puca çıkardı. Habarçılarımız cayların, dukanların, üçöklörünnäki örtüklörün kopandığını aydıp, önkü tayarlıklardan zat almandığını haber veriptiler. Mari şehrinin köçelörünnäki bannerler, plakatlar yıkılıp köçede yatır. Yel köşeşönnön soň cemaat hojalygyny değişli idaralaryň işärleri täzeden ara saçylyk işlerini geçirip başladılar. Köçelördäki svetoforlar, arça ağaçları yuvulýar. Ähli idara kärhanalar, dukanlar ve badırlar yowar geçirýär. Hamana tutuş şehir boyunca yovar ıglan edilen yalı. Bu işlere velayet hakimliğinin işyerleri gözökçülük ediyerler deyip haberçimiz gurrun beripti.